Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Patří politika do sportu? Podle českých poslanců ano. I tak lze interpretovat vznik Národní sportovní agentury, kterou nepovede nikdo jiný než bývalý hokejista a poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička. V Nové tribuně se s Vojtou Ondráčkem, kterého tímto zdravím, ahoj.
Ahoj.
Podíváme na to, jak má nová instituce fungovat a jestli tento projekt ve skutečnosti neznamená vznik neoficiálního ministerstva sportu. Zavítáme ale také do daleké čínské Šanghaje i ne tak dalekého Estonska. Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Na začátek si dáme novinky.
Tribuna, novinky.
Co jsi připravil, Vojto?
Tak se mnou se podíváme právě do té daleké čínské Šanghaje, protože jestli si vzpomínáš, na začátku roku jsme se ve speciálním díle věnovali tomu, co nás čeká ve sportu a nemine v letošním roce. A jednou z věcí, kterou jsem připomínal právě já osobně, byla i účast české basketbalové reprezentace na mistrovství světa. Mám tím na mysli muže, protože ti nejsou tak úspěšní jako naše ženská reprezentace, která se mistrovství světa účastní více než pravidelně. Čemu míří ta moje novinka je, že už byly rozlosovány skupiny a Čechům se podařil takový husarský kousek, i když zrovna čeští hráči to tak nevidí. Oni totiž do skupiny dostanou Američany. Mám tím na mysli Spojené státy americké, kterým se na takovýchto basketbalových turnajích přezdívá Dream Team, a protože NBA, což je nejlepší basketbalová soutěž na světě, hraná právě v Americe, bude přerušena, tak se čeští reprezentanti mohou těšit na srovnání s těmi opravdu nejlepšími. Abych přirovnal, co Čechy čeká a především české fanoušky, tak na jedné straně v české reprezentaci máme pouze dva hráče, kteří zkusili zámořskou soutěž. Jan Veselý, který má úžasných 213 cm, se tam neprosadil za celé tři sezóny, i když byl vydraftován jako šestý nejlepší nováček dané sezóny, tak nakonec tam skončil v podstatě s tristním průměrem 3 body na zápas a v závěru už tak propadal psychicky, že nedával ani šestkové trestné pokusy.
No, ona zrovna u ní ta psychika je údajně dost důležitá, jsem tak poslouchal a je pravda, že v NBA moc se neprosadil, ale na druhou stranu ve Fenerbahče patří vlastně mezi docela jako dost dobré hráče, ne? Mám pocit.
Je pravda, že možná to byla taková nováčkovská daň, protože Jan Veselý patří do, opravdu může mluvit o nějakých jenom pár nejlepších v Evropě a dokonce se už několikrát spekulovalo, nebo teď už to vypadá, že téměř každé léto se spekuluje, jestli NBA ještě jednou neskusí. Minule to skončilo dokonce už jenom na výši kontraktu, takže zájem o něho je. No v každém případě v NBA ale je v současnosti Tomáš Satoranský, který bojuje v dresu Washingtonu o to, aby hrával alespoň v základní pětce. No tak to máme ty nejlepší Čechy z NBA a na druhé straně tam budou Američané, kteří nejen NBA pravidelně hrají, ale jsou schopni dávat 40 bodů za zápas, jako například Houstonský.
50, myslím, ne?
I 50. Myslím, že James Harden, LeBron James i Kevin Durant mají osobní rekordy, možná někde kolem 60 bodů za zápas. Ještě co mě k tomu zápasu, který podle mě bude opravdu taký zápas století pro český basketbal, alespoň ta konfrontace, tak ona příliš netěší české hráče. Oni na jednu stranu uznávají, že zahrát si proti špičkám americké soutěže je samozřejmě životní zážitek a většina z nich s tím ani nepočítala. Na druhou stranu ze 4členné základní skupiny postoupí pouze první dva. Američané, zdá se, mají první místo už tak trochu jisté. No a o to druhé postupové se poperou Češi z Turky, což je velice silná v uvozovkách evropská reprezentace, která v roce 2010 na domácím mistrovství světa skončila druhá, prohrála právě s Američany ve finále, no a s Japonskem, což z toho koše, ze kterého se losovali outsideri do těch skupin, byl opravdu ten nejtěžší soupeř.
No, skutečně to vypadá tak, že se o to druhé místo asi poperou Turci z Čechy. Já jsem teda slyšel, že Turci už nejsou tak jako dobří, jako bývali v minulosti, že tam taky došlo k nějaké jako generační výměně. Každopádně ještě to, jak jsi říkal o tom, že čeští hráči nejsou úplně spokojení s tím losem, tak to je vždycky takový, co jsem to připomněl, teď byl los Evropské ligy a Slávě. Vlastně to dilema toho, že někdo si přeje prostě co nejatraktivnějšího soupeře i za cenu toho, že prakticky vás vyřadí, anebo jestli si přát teda někoho, kdo přes koho jako máte šanci projít dál. No. A to se jako občas se divím právě těm fanouškům, že si třeba přeju, jako Slavia se přeje Chelsea, nebo jako tak. Já vlastně bych si spíš přál teda někoho, přes koho jako můžu mít šanci se dostat dál. Teda.
Tak,
i když chápu, že to musí být zážitek pro ty fanoušky, to samozřejmě.
Ale tak já věřím, že tajně každý ten fotbalista tajně v duši doufá, že si ho trenér třeba Chelsea, pokud tam teda ještě zůstane trenér Sarri, i do další sezóny, což není tak pravděpodobné, když ho neposlouchají ani vlastní golmani, tak že se spíše ukážou světu, než kdyby vyřadili Eintracht Frankfurt, přičemž zrovna Frankfurt, který předtím vyřadil Inter Milan, tak by nebyl jednoduchým soupeřem a v podstatě by byl dost neatraktivním a ještě by s ním hrozilo vypadnutí, o kterém by slavističtí fanoušci určitě dlouhá léta mluvili jako o velké škodě ve čtvrtfinále.
Tak uvidíme, jak to se slávisty i teda potažmo s českými basketbalisty dopadne. Já jsem si připravil taky novinku, ve které se ještě jednou vrátím k dopingové kauze, která vypukla na mistrovství světa v klasickém lyžování. Jedním z pětice lyžařů, kteří byli tehdy zadrženi, tak byl Estonec Karel Tamjerv. I on se přiznal k takzvanému krevnímu dopingu, kdy si, dá se říct, sportovec do těla napumpuje krev, kterou si dřív uskladnil a která má vyšší množství červených krvinek. A tato krev potom mu pomáhá, nebo k tomu organismu pomáhá k tomu, že vlastně je schopen lepšího výkonu, v teorii aspoň. No a právě Tamjerv byl hostem lyžařského podcastu Nordic Nation. Ten název sice trošku zní, jako by byl určený pro nějaké příznivce a fanoušky rasových teorií, ale můžu vás teda ubezpečit, že skutečně se týká jenom dění v běžecké stopě.
Bílého sportu.
Bílého sportu, ano. A ten rozhovor je v každém případě zcela fascinující, pokud vlastně stojíte o nějaký pohled do duše dopujícího sportovce a zajímá vás ten samotný mechanismus toho, jak obcházet ta nastavená dopingová pravidla, tak tohle je něco pro vás. Tamjerv popisuje, jak mu k rozhodnutí začít s dopingem pomohla skutečnost, že sám, nebo že on žije sám a nemusel tak nikomu nic jakoby vysvětlovat. Stejně tak šlo o tlak na výsledky, které cítil ze strany médií, protože on vlastně nenaplňoval nějaké předpoklady, které do něj byly vkládány. A vypráví také o tom, jak v Rakousku probíhalo to samotné zadržení tamní policií a co ho přimělo k tomu, že vlastně pak všechno de facto přiznal. Jednoduše teda řečeno, pokud máte nějakou představu, že dopují jenom hlupáci a patologičtí lháři s nějakou narušenou osobností, tak tenhle ten rozhovor vás určitě může přinutit změnit názor.
No, tak jako vystudovanému sociologovi bych si z toho vzal, že pokud sportovci teda mají partnerku, potažmo partnera, záleží na nich a kdyby média nebyla tak toxická, jak to nedávno nazval asi nejtalentovanější současný hokejista Kanady Connor McDavid, který se plácá s Edmontonem a opět mimo příčky playoff a který se pustil do médií, že za to mohou ona, protože kanadská média je neustále pranýřují a hrají pod obrovským tlakem, který nedokážou ustát, tak možná potom by bylo ve světě trochu sportu trochu lépe.
Takže vlastně rada pro všechny antidopingové agentury, zaměřte se na single sportovce a hlavně ty, kteří jsou pod tlakem.
Tribuna na Rádiu Wave.
Vítáme vás u další části našeho dnešního magazínu Tribuna, tentokrát s Vojtou Ondráčkem, ahoj.
Ahoj.
A Vojtou Jírovcem. Přesouváme se k rubrice Výrok týdne.
Tribuna, Výrok týdne.
Ve středu nás čeká čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu, což je zase úplně jiný zápas. Prohra se Spartou je samozřejmě hrozně nepříjemná, ale musíme to rychle hodit za hlavu a důkladně se připravit na středu, kde náš výkon musíme posunout o několik úrovní výš. Pro českého fanouška se zdají být výše řečená slova jako z nějaké alternativní reality, přesto ale patří do tohoto časoprostoru. O prohraném derby se Spartou tu mým hlasem mluvila obránkyně Slávie Praha Aneta Dědinová. Protože tento díl přetáčíme v pondělí, tak ještě netušíme, jak ten středeční zápas Ligy mistryň, tedy nikoliv Ligy mistrů, dopadl. Přesto se ale vraťme k tomu mediálnímu tichu po pěšině, které zápasu v pražském Edenu předchází. Co to o českém fotbalovém prostředí vypovídá, Vojto? Já se teda přiznám, že to mediální ticho po pěšině se týká i mě, protože já jsem o to neměl vůbec tušení.
Takže... Já se přiznám, že když jsem hledal na internetu právě zprávy k tomuto zápasu, tak jedinou informaci jsem našel na webu Slavie v ženské sekci. Proč také ticho po pěšině? No, je úplně nesrovnatelné a je to paradoxní, když to srovnáme právě s mužskými protěžky ze Slavie, která postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy. Média jsou toho plná ještě dnes, téměř každém sportovním deníku a rubrice. K tomu každý den najdeme minimálně dva nové články, které spekulují, jak to probíhalo, jak to dopadne a jaká je to úžasná šance. A samozřejmě, když se podíváte na srovnání, a teď mluvím pořád o mužích, kolik vydělali slávisté za čtvrtfinále, tak jsou někde na téměř čtvrt miliardě korun. Za to viktoriáni z Plzně si v Lize mistrů vydělali už přes 700 milionů korun, takže jenom z finančního hlediska je Liga mistrů a Evropská liga nesrovnatelná. Bohužel ženské fotbalistky se pořád neberou dostatečně seriózně a podepsalo se to i na tom, mě osobně spíše mrzí, než fascinuje a překvapuje, je opravdu ten nezájem českých médií, protože pokud jsou ve čtvrtfinále ligy mistryně, znamená to, že ten ženský český fotbal jde opravdu nahoru, i když se třeba nekvalifikovali na mistrovství světa. A myslím si, že je to obrovská škoda a stojí za to připomenout, i když nemůžeme posluchače pozvat na ten středeční zápas, protože právě v tuto chvíli už je dávno po něm a odveta se chystá v Mnichově, tak pro mě je to pořád takové zklamání, že i v roce 2019 ten ženský fotbal je, to není ani ve stínu, ale je opravdu někde hluboko zastrčený i v hlubinách internetu. Uvidíme, alespoň třeba v den zápasu nebo po zápase se možná dočkáme nějakého článku o výsledku.
No, když se teďka zeptám jako člověk, který o ženském fotbalu moc neví, tak jaký je vlastně postavení Bayernu na té světové scéně? Je to prostě jako Real Madrid ženského fotbalu nebo... Kdo je vlastně nejlepší?
No právě není. Slávistky v tom předcházejícím kole vyřadili Rosenborg. Ten patří právě v ženském fotbale do té úplné špičky. Hmm. Tam samozřejmě kraluje Lyon, Mönchengladbach a Barcelona. Takže slávistky mají šanci přes Mnichov. Není to tak brutální soupeř, jako by byl pro český klub, kdy ho potkal právě na té mužské scéně. Ale pořád se bavíme o tom, že slávistky se dostaly mezi 8 nejlepších klubů v Evropě, kde není ten fotbal ženský na takové úrovni třeba jako ve Spojených státech, kde minule se mluvilo o tom, že v novinkách, že třeba americké fotbalistky zažalovaly vlastní svaz o ty finanční náhrady a že chtějí mít právo brát úplně stejné peníze jako jejich mužské protějšky, tak mě k tomu napadá, že u nás... Kdyby takovou žalobu podali ženské fotbalistky, tak by si toho média stejně ani nevšimla. Tribuna. Téma.
Lex Hnilička. Tak to nazval poslanec pirátské strany Lukáš Bartoň zákon o podpoře sportu, který minulý týden podpořila většina poslanců ve sněmovně. Vznikne tak Národní sportovní agentura, kterou bude s největší pravděpodobností řídit bývalý hokejový reprezentant a současný poslanec za vládní hnutí ANO Milan Hnilička. Ponechme nyní Hnilišku stranou, co bude nový státní orgán vlastně dělat, Vojto, a bylo vlastně kvůli dotacím ve sportu nebo do sportu skutečně nutné vytvářet úplně novou státní instituci?
To je dobrá otázka.
To jsem rád.
Tak samozřejmě první věcí je, že se jednalo pouze o poslaneckou sněmovnu, takže zákon nyní míří do Senátu a když se podíváme na ty politické váhy, které ten zákon prosadili ve sněmovně, tak to byly vlastně strany, které podporují vládní hnutí ANO a pravicová opozice už ve sněmovně dala najevo, že v současné podobě senátem ten zákon neprojde a vrátí se zpátky poslancům. Ten hlavní důvod, proč to vzniklo, nebo kterým se obhajuje vznik této agentury byly, jestli si naši posluchači už pravidelní vzpomínají, tak obrovské dotační podvody, kvůli kterým hrozí vězení někdejšímu bosovi České Kopané Miroslavu Peltovi, náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové, či případně právníkovi a někdejšímu i šéfovi českého sportu nebo minimální organizace Česká unie sportu
Miroslavu Janstovi. Je teda potřeba říct, že to ještě není vlastně dořešený případ, že pořád ještě to pokračuje dál nějakým směrem.
Samozřejmě nevíme, jak ten soud dopadne a kdo nakonec bude obviněn, protože už se to opravdu táhne. V každém případě to dalo ten nejsilnější argument tomu, aby vznikla nějaká teda speciální instituce na rozdělování těch dotací, protože dosud je rozdělovalo ministerstvo školství a panovala s tím silná nespokojenost. Druhou věcí je samozřejmě, proč nevzniklo teda přímo ministerstvo sportu a vyděluje se opravdu jako z ministerstva jeden jediný úsek, a to je rozdělování těch dotací. Ty vládní strana nebo přímo Milan Hnilička, který už o této agentuře mluvil již před rokem, tak tvrdí, že se díky tomu stanou ty toky peněz transparentní. No, moc transparentně nepůsobí, když z ministerstva, které se jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v podstatě odejmou tu tělovýchovu nebo tu profesionální část, která právě zajišťovala v rámci toho, že to patří pod školství, i to propojení s tou amatérskou, ale o tom ještě, jak ty peníze mezi amatérským a profesionálním sportem tečou, si něco povíme.
No, ale teda ještě, když se vrátím k tomu, proč nevzniklo ministerstvo sportu, tak on sám říká, že nebo on to má jako svůj plán tohleto prosadit, ale že podle něj na to v současné nějaké politické situaci není, řekněme, nějaká vůle. Sám Hnilička to bere tak, že to je vlastně nějaký předstupeň nebo mezistupeň k tomu, aby vzniklo jakoby v vozovkách plnohodnotné ministerstvo sportu, takže možná se ještě dočkáme nějakého jakoby navýšení nebo zvětšení této agentury. No, je teda fakt, že ten stávající odbor na ministerstvu školství, který čítá nějakých 20 až 25 lidí, vlastně ten přejde do té nové agentury, plus se přidá dalších několik desítek zaměstnanců. Mluví se o tom, že by tam mělo pracovat 60 a od roku 2020 80 lidí. Tato organizace měla mít rozpočet necelých 100 milionů korun a měla by teda zaštiťovat, nebo měla by se starat hlavně teda o rozdělování těch dotací. Jejich rozdělování v minulosti nebylo zcela průhledné.
Tak agentura má mít jednoho předsedu s velkou pravděpodobností.
Na 6 let a velmi těžko odvolatelného, jak jsem zjistil.
Což je právě ta podobnost i jako s tím stále neexistujícím ministerstvem sportu. Tento předseda bude jmenovaný premiérem, tedy předsedou vlády. Po své ruce bude mít dva místopředsedy, které už si určí sám. On si stejně určí tak i složení 15členného poradního sboru, což právě kritizoval ten zmiňovaný pirátský poslanec Bartoň, že říkal, že to je vysoce netransparentní a tak jako absolutistické, když si sám šéf vlastně zvolí ten poradní sbor i ty své dva další zástupce. Právě o tu transparentnost ještě před rokem Hnilička mluvil o tom, že by pět ministerstev mělo dodat své členy do dozorčího orgánu a dalších pět lidí v tomto dozorčím orgánu by měla volit poslanecká sněmovna. Tady se samozřejmě dostáváme ještě hlouběji do toho propojení politiky a sportu.
Tribuna na Rádiu Wave.
Vítáme vás u další části magazínu Tribuna s Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
A Vojtou Jírovcem. Posloucháte naše dnešní téma.
Tribuna. Téma.
Každopádně, když mluvíš o těch dotacích, tak z nějaké té finanční stránky je alarmující situace hlavně na úrovni těch samotných tělovýchovných jednot a těch sportovních klubů, které velmi často nemají peníze na provoz. Já když jsem se díval na analýzu, kterou loni v létě provedla agentura Kantar, tak z ní vyplývá, že 76% těch organizací postrádá prostředky pro zajištění základního fungování a 70% chybí peníze na nábor dětí. V té analýze se uvádí ještě jedno číslo, které mě teda dost omráčilo. 94% tělovýchovných jednot a těch sportovních klubů podle ní nemá prostředky na zaplacení trenérů, z čehož teda vyplývá, že ten počet trenérů pravděpodobně bude klesat v budoucnu a už se to vlastně de facto děje teďka, protože mezi lety 2009 až 2017 prořídly řady těch jakýchsi sportovních nadšenců o plnou čtvrtinu. Situace určitě nepomáhá ani ta nepřehlednost a složitost nastavení dotačních programů, na které si ty sportovní kluby zůsta stěžují. Například Hniliškou oceňovaný program, který se jmenuje Můj klub, má taková pravidla, že se o něj spousta těch zájemců nemohla ani zažádat, protože například vesnické kluby nemají pod sebou dostatečný počet dětí. A tím to bylo vyžadováno, že ten klub musí mít nějaký počet dětí v nějakém věku, aby mohl zažádat. A některé ty kluby prostě hlavně z těch menších vesnic, kde ubývá vlastně mladších lidí, tak to nesplňovali.
Tak právě v loňském roce byla konference na téma umírajícího českého amatérského fotbalu a zástupce fotbalového svazu mluvil o tom, že od roku 2015 takhle jako zmizelo nebo skončilo svůj provoz 350 fotbalových klubů.
No je tady teďka teda ta otázka, jestli ta nová agentura bude vlastně myslet na tyhle malé prostě kluby na ty, jakoby ten základ, anebo jestli bude podlehat víc jakoby tlaku na nějaký vrcholový sport, což teda pro mě by byla docela zásadní otázka, nevím, jak to bude teda jako reálně vypadat.
No tak tím se vracíme k té kritice, která zazněla v poslanecké sněmovně na úkor toho, jak ta agentura má vypadat. Pro ní má být takým jako základním orientačním bodem jakýsi rejstřík, takový jako seznam těch žadatelů. Mimochodem...
Ten už údajně teda běží od června minulého roku.
Ale není to veřejný dokument.
Jo.
Což kritizovali právě poslanci jako Bartoň, nebo ještě tehdy, nyní už ne, člen ODS Václav Klaus mladší. A právě problém té neprůhlednosti byl pro Klause mladšího i důvod, kdy hřímal nad tím, že celkově je ten orgán netransparentní a pokud by patřil pod ministerstvo školství, tak by byl pod mnohem větším dohledem.
Takhle to ale trochu vlastně vypadá, že bys byl nějak jako radši, kdyby to vzniklo jako skutečně ministerstvo sportu v minulosti, ale vím, že jsi byl docela proti, tak jak to jde dohromady?
Tak mě na jednu stranu vadí, že částečně ta agentura jako ministerstvo bude fungovat. Ten plat toho předsedy, nebudeme tedy říkat ještě Milana Hniličky, který to nemá, je 157 tisíc korun plus náhrady ve výši 22 900, což je úplně přesně odpovídá tomu, čemu se těší ministři. Ale na rozdíl od ministra, v čem je takový háček, s kterým právě mám problém, je, že třeba nebude podléhat zákonu o střetu zájmu. No a když se podíváme na to pravidlo, že ten předseda by měl mít minimálně 5 let praxe ve sportovním prostředí, tak asi budeme těžko věřit tomu, že může být potom nějak nestranný a neprosazovat tam na základě svých starých i současných známostí nějaké vlastní ryby či vlastní sporty.
No já teda jenom doplním, co jsem poslouchal, asi pár dní starý rozhovor s Jakubem Jandou, což je vlastně politik z ODS, který bývalý teda skokan na lyžích, který k tomuhle návrhu na založení této agentury vlastně pokládal sám pozměňovací návrhy a údajně teda s Milanem Hniličkou byli dost častém kontaktu ohledně formování této agentury a on tam říká právě k tomuhle bodu, o kterém ty jsi mluvil, že to je šité na míru Milanu Hniličkovi, tak on odpovídá přesně na tuhle samou otázku a říká, že to vynětí nebo ta výjimka z toho zákona o střetu zájmu je vlastně výhodou, protože šéf této agentury se má pohybovat v politickém prostředí, to je de facto politik, takže to bude jakoby usnadňovat komunikaci s ostatními a k tomu, že musí mít 5 let praxi, tak říká, že takovýchhle lidí je v České republice asi 500 000, tak nevím, kde vzal tuto informaci, ale trošku rozporuje to, že by to bylo šité na míru právě Milanu Hniličkovi. No.
Tak ono tak samozřejmě působí, protože ve vládním hnutí ano, není žádná tak výrazná sportovní osobnost, tak pokud je to zájem této strany prosadit tuto agenturu, tak je zcela logické, že si hrad tam může vyslat Milana Hniličku, což když si vezmeme, to je její hokejová legenda, trojnásobný mistr světa a i
olympijský vítěz.
Takový utajený olympijský vítěz, protože Milan Hnilička na většině fotek je pouze v teplákách a v tričku jako třetí golman, který se nedostal do hry, i stejně jako druhý golman Roman Čechmánek. Já když se ještě vrátím k tomu, proč jsem proti tomu, aby vzniklo ministerstvo sportu, tak já jsem před pár roky napsal 9 důvodů, proč by neměl vzniknout. Většina důvodů se tedy týkala Ivo Valenty, který právě hrozně podporoval vznik ministerstva sportu a ty body, o kterých tam mluvil, mě v podstatě tehdy hodně vyděsily. Například, že on ten jeho návrh na založení skončil nakonec u toho, že to byl návrh pouze senátního podvýboru pro sport, takže se to nikam nedostalo vůbec do poslanecké sněmovny. V každém případě on navrhoval, aby měl rozpočet, byl 1% z HDP, což když si vezmeme, že u nás na vědu a výzkum jde 0,7% HDP, tak by to bylo trochu smutné, aby takové jako ministerstvo drželo tolik peněz. Další věcí, a tím se vrátíme i k tomu amatérskému sportu. V Česku se silně rozevírají nůžky mezi tím, kdo z veřejných peněz ten sport dotuje a komu se potom vrací ty příjmy. Podle analýzy společnosti KPMG drtivou většinu, tedy nějakých 69%, v České republice, tak do sportovních institucí sypou peníze regionální zdroje, ale většinu z příjmů, to je 71% z nějakých 52 miliard, které vlastně stát na sportu vydělá, jdou přímo do státu a těm obcím jde pouze 12%. Pokud by tedy vzniklo ministerstvo, tak by vlastně ty obce, které očividně dávají do toho sportu nejvíce peněz, tak už by aj úplně ztratili vlastně možnost dávat ty peníze tam, kam by se mělo. A je to trochu paradoxní s tím, když se bavíme o tom, jak ten amatérský sport v Česku hyne, když vidíme, že naopak jsou to ty regionální zdroje a ty obce, které ten sport vlastně z těch veřejných peněz dotují, takže s tím se vrátíme úplně na začátek a pokud někdo kritizuje ty dotační systémy, tak se můžeme ptát, v čem budou lepší. Ty problémy asi budou někde jinde a budou mnohem složitější, než v tom, že ministerstvo školství na to nemá svoje nějak vyškolené a odborně dané lidi.
Tak na tuhle, nevím, jestli depresivní nebo pozbuzující notu, tak doufám, že to bude pozbuzující. Zakončíme dnešní díl Tribuny a děkuji Vojtovi Ondráčkovi, díky.
Díky, ahoj.
A od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.